لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
Que não tomem os crentes aos incrédulos como próximos em detrimento de outros crentes. E aqueles que assim fizerem, nada terão de Alá, pois incorreram em incredulidade ao fazê-lo, exceto se temerem a Alá verdadeiramente. E Alá os adverte quanto a Ele mesmo, e para Alá será o retorno.